Mkutano wa 23 wa jukwaa la kudumu kuhusu masuala ya watu wa asili limekunja jamvi mwishoni mwa wiki hapa Umoja Mataifa baada ya wiki mbili za kujadili masuala mbalimbali ikiwemo mchango wa jamii hizo katika kudumisha amani. Adam Kuleto ule Mwarabu ule Mareka kutoka jamii ya Wamaasai wa Parukuyo iliyoko mkoani Morogoro nchini Tanzania alikuwa miongoni mwa washiriki ambao walikuja na azimio maalum katika jukwaa hilo. Alizungumza na Flora Nducha wa idhaa hii akianza kwa kufafanua azimio hilo linahusu nini.
Linahusu mchango wa watu wa asili katika masuala ya usuluhishi wa migogoro katika dunia, kwa sababu mara nyingi watu wengine ndio walikuwa wanashiriki kwa kutumia mifumo iliyopo ya watu hao. Sasa sisi kama watu wa asili tumeleta mfumo wa asili wa usuluhishaji wa masuala ya migogoro, lakini pia uzuiaji wa migogoro yenyewe na ushirikishwaji wa mama katika kusuluhisha migogoro kutoka ngazi ya familia, ngazi ya jamii, ngazi ya taifa na ngazi ya kimataifa.
Sasa umesema kutumia mbinu za jamii ya watu asili. Unaweza kufafanua kidogo mnatumia mbinu gani ambazo mnafikiri zitafaa kutatua migogoro ya kimataifa?
Sisi wakati tunawasilisha hilo azimio kwa Umoja Mataifa, tumesema tunaleta kipengele kipya katika Umoja Mataifa. Pamoja na ile ya uono, tumeleta pia ya kiroho, ambapo sisi watu wa asili katika familia, mtoto analelewa kwamba tabia yako itakuwa hivi, utapata baraka, utapata laana, lakini uheshimu wazazi, uheshimu baba na mama, uheshimu kaka na dada, lakini uheshimu jamii. Lakini pia tuna ule mfumo wa kugawana mali mapema. Kama ukiongelea jamii ya watu asili wa jamii za Wamasai kwa mfano, wao wanagawana mali siku ile mama anatoka, siku ya 8 anatoka na mtoto, ananyolewa yule mama na mtoto pia, lakini wanachukua majani mabichi, wanagonga ng'ombe, mbuzi, kondoo ya kumonyesha urithi yule mtoto. Tunaita msigiwe. Kwa hivyo katika mfumo huo wa asili tunatumia roho pia za asili za kugusa watu hasa eneo la imani. Kwa hivyo zamani watu asili walikuwa na mfumo wa kuweka miiko, ambapo uwezo ukakata msitu, uwezo ukaharibu chanzo cha maji, uwezo ukamtukana mtu mkubwa, uwezo lazima mtu mkubwa akija umpatie kiti. Sasa vile vitu vilikuwa vinaondolewa katika hii mifumo ya maendeleo ya kisasa, ambayo jamii inajikita zaidi katika mfumo wa maendeleo na kuweza kuachana na vitu ambavyo vilionekana ni vitu vilivyopitwa na wakati. Lakini sasa hivi ukienda katika Umoja wa Mataifa utakuta wanaongelea katika mapambano dhidi ya ukame, mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini mapambano ya kurudisha bioanuwai. Bado watu wanaona sasa mchango wa watu wa asili ni muhimu sana, kwa sababu watu wa asili wanapata watu karibu milioni 400 duniani. Na wanakaa katika misitu, katika vyanzo vya maji. Sasa ili kuleta amani lazima watu hao washiriki, kwa sababu wamekuwa katika mfumo wa vilio kwa muda mrefu, kwa sababu ya watu kuja katika maeneo yao na kuchukua zile rasilimali za asili au mali asili za asili kwa ajili ya maendeleo. Sasa ile ilikuwa inaleta kilio. Sasa badala ya kuleta kilio, tuje katika kiwango cha mapatano na amani, lakini pia katika kushirikia migogoro ya kimataifa, kuhusishe na watu wa asili wawe katika majopo, lakini pia tuweze kutengeneza miongozo ya kuleta amani lakini kudumisha amani.
Umetaja hapo kitu kimoja kwamba kutumia imani. Kwa hiyo mnachotaka ni kwamba watu wafundishwe tangu watoto wadogo kwamba msipigane ama msiuane ama msifanye kitu hiki, kwa sababu ya ukifanya hiki utapata madhara haya. Kwa hiyo ni kama mwiko fulani unawekwa.
Kitu muhimu pale ni kuweka mwiko. Kuweka mwiko kwa sababu mtoto anashika akili akiwa mdogo. hii mambo ya kusuluhisha migogoro kwa watu wakubwa haifanyi kazi, kwa sababu wale watu wakubwa wanapoingia katika migogoro kuna maslahi yao yapo. Lakini kwa mtoto akikua akisema kuna huu mpaka na kuna huu mwiko, hawezi kufanya kitu. Lakini pia tumeona katika mfumo huu wa kiroho kwamba ukifanya hiki kitu kibaya kitakutokea. Kwa hiyo kuna hiyo hali ambayo inatutokea, na tumeona kwamba ni busara tuweze kutumia hii mifumo ya asili, kwa sababu inatakiwa hata jamii zingine zote zile ziweze kurudia mifumo yao ya asili, kwa sababu huko mbele tunaenda kupotea, kwa sababu watu wameingia katika mfumo wa maendeleo. Mfumo wa maendeleo umeonekana unaleta uharibifu, kwa sababu wanaleta mfumo mmoja kwa binadamu wote. Sasa ile
na wengine labda haifanyi kazi.
Haifanyi kazi kwa wengine. Kwa hiyo lazima kila mtu awe na kitu chake amekishika mkononi. Hata tukiingia kwenye maendeleo kuna kitu tumekishika mkononi. Na siku ile tunawasilisha kwenye Umoja Mataifa kwenye ofisi inayohusika na mambo ya amani. Tulifanya dua ya kuomba amani kwa kugeuka pande zote, mashariki, magharibi, kusini na kaskazini, ambayo iliongozwa na watu wa Haudenosaunee na Mohawk na wengineo, na sisi tukiwepo kutoka Afrika na Asia, Ulaya tulikuwepo. Na tukafanya ibada, tukasema ile azimio liko hai pale panapokuwa pana mvua, pameota majani, pana ukame, pana hali yoyote ile, hili azimio liko hai. Ya binadamu na kwa ajili ya vizazi vilivyopo na vijavyo.
Sasa umegusia pia kwamba mmetaka kubadilisha kidogo mfumo wa kutoka wanawake kwenda mama. Ulikuwa unamaanisha nini hapo? Unaweza kufafanua kidogo?
Wakati wa mazungumzo tulipowasilisha huko mifumo ya amani, tumeona kwamba mama alikuwa na wajibu wa masuala ya amani kutoka mtoto, na aliweza kuhamisha kwenda jamii. Basa mama ndio ana lugha. Lakini mama ndio anazaa, lakini mama ndio analea. Lakini ukienda kwa mwanamke, mwanamke ni mpambanaji tu kama mwanaume anavyopambana. Kwa hiyo anaongelea usawa na anasahau majukumu yake kama mama. Kwa hiyo atakuwa mama pale atakapoenda nyumbani. Lakini yale masaa mengine ambapo ulikuwa nje ya familia, nani alikuwa mama? Kwa maana ya watoto, kwa maana ya familia, kwa maana ya jamii. Kwa hivyo tumeona kwamba tushikilie hili neno mama, ili mama aweze kuendelea kuwa mama. Lakini hili la mambo ya wanawake ni jambo ambalo limeleta sintofahamu hivi miaka ya karibuni, ambapo sasa kuna changamoto ya usawa. Na kuonekana kwamba mifumo ya asili ilikuwa inaharibu mwanamke. Ili hali wakati tuko katika mkutano Washington, kulikuwa na mama alikuwa anaitwa Mama Bea, ambaye anatoka jamii za Wahindi wekundu, ambapo katika jamii yake yeye ndio chifu. Kwa hiyo kuna jamii zingine ambapo mama ndio chifu, na kuna jamii zingine ambapo baba ndio chifu. Kwa hivyo katika suala la mama tumeona kwamba tushikilie kwa ajili ya uhai wa dunia na uhai wa binadamu, na pia kama ni maendeleo, tupate maendeleo katika mifumo ambayo inaendana na mifumo yetu au binadamu.